Misionesten oihartzuna. Jean-Michel Barnetz apesa.
Lapurdi erratiko entzule maiteak, igande hon, abenduko laugarren igande untan istantian egu berri dugu. Kalia untarat, kronika misionestunentzat, nahi dautzuet partekatu, berriki idakurtu dutan lekukotasun bat, berriz ere. Lekukotasun hori misionest baten ganik heldu zauku. Hamabi urtez, Gabon herrian, Afrikako herrian egona dena. Jean-Charles Demel apesa, irudogoita sei urte dituena. Tolosarat sartu da joan den urtean eta orai Afrikatik unarat etortzen diren misionesten laguntzea du bere lana. Una beraz, dio berak, Tolosarat sartua naizela, unibertsala bihurtua den nere hirirat. Alta, Gabonen hiru egonaldiren ondotik, orotarat hamabi urte, zinez atxikia naiz jaunak eman dautan hirugarren familia horri. Libreville-ko diocesa hortan egon naiz, 2003-tik, 2008 bat hartio, bost parropietan eta bost horietarik bi parropia berriki sortuak. Leretzat, denboraren zentzua arras aldatu da. Nintzen mende baldarrak, hastapenean, ezazolkediaren zat hartzen zuen hango bizi moldea. Afrika erdiko herri hortan denak badirelarik. Petrola, uranium, uje, manganesa, edo zein zur mota oianetan, ihizi arraintza fruituak. Geroago, atxedenekin onartu dut nere ikus molde berria. Eta onartu behar izan dut, otxe eta sinauriaren ipuina ez ditakela arras baliatu herri hortan. Hamar jendektarik sortzi, hamar euro baino gutxiagorekin bizi direlarik. Ardura bospasei haur bakarrik, bakarrik bizi den emazte baten gain. Beste gauza bat ere, hitz batzu ez ditut gehiago erraiten. Tenorian izaitea, edo beantian izaitia, fite, stresatua, hango jendek erraiten zautaten zuek, zuriek, muntra baduzue, guk aizina badugu. Oraina jastatzen ikasi dut. Noiz nahi egiten zituzten bestek gustu berri bat zaukaten niretzat. Frantziak moldatu nau nire biko lehen 50 urtetan. Nire familiarekin beti lotura onak atxiki ditut. Hemen baditut adiskite minak nire usaiak. Gabonen egon naizen urtetan ere, artetik pasatzen ituen bakantza zonbait nire etxean. Eta beraz ikusi ditut aldaketa guziak, ez zauzkit agotzak. Ejan behar dut Gabonen frantsesa ere mintzu dutela. Eta milion bat bertako biztanle afrikanoekin, beste milion bat kanpotiak han bizi direla, inguruko herrietarik etorriak bai eta Liban, Frantzia, Txina eta beste tokietarik. Frantzia laudatzen dute gizonaren eskubideen herria delakoan, eta Lurdeko ama birzinaren herria delakotz. Libreville-ko eta Gaboneko parropia guziek eraikia dute Lurdeko Massabielle-ko harpearen iduri bat. Nolaz ez nindaike nire etxean bezala sendi, tokieietan. Baina unarat itzultzean, nola ez naiz jarritu ere, hemen jendeak denetaz pleinitzen, eta Eliza Katolikoaren kontra zonbat eta zonbat mintzatzen. Biztanda, injustizia eta problema asko badirela xuxentzekoak. Frantzian beste nunahi bezala. eta Elizak badituela huts hainitz bere arduradunetarik hasiz. Baina beti pleini diren jende horiek joan ditela hama bostegunez, Gaboneko edo Afrikako edo zoin parropietarat. Oartuko dira, laster, Frantzia pare misu bat lezela dela. Frantsesek bakarrik diote infernu batean bizi direla. Herri horietan, Eliza Katolikoa da behartzuenek beren laguntzeko konda dezaketen elkarte bakarra edo zoin bere eskuntzarik gabe. Eta misionestorek segitzen du beti eranez, afrikano rituen ulertzeak erakutsi daut abendu juntan entzuten dugun hau. Joani Batista profetetan handiena zela, harek erakutsi baitauku Mesias jenkoaren bildotza. Munduko profeta guziak baino handiagoa beraz. Afrikako sorgin guziak baino handiagoa ere. Mesias horiek baino handiago da. Bere biziak gurutzean emanez, nor nahiri idekitzen baitio bildotzaren ez digiterako bidea. Esperantza hortan dut orai nire lara segitu nahi. Jendeak elgarretaratuz bakean eta bozkari joan, jenkoa eta gure arteko esteietan bezala. Hora zertzion beraz, lekukutasun hortan, Jean-Charles de Mel, misionest ohiak. Eta orai kronika hau finitziarekin, otoitzunekin nahi dautzuet, otoitzau nahi dautzuet eskaini, eta partekatu. Jenkoari galdegin diot indarra arrakastauk eiteko, eta indargabe egin nau obeditzen ikasteko. Osagarria galdegin diot gauza handien egiteko, eta enbaldi egin nau gauza hobeak egiteko. Aberastasuna galdegin diot zoriontzu izaiteko, eta pobre egin nau zuhur izaiteko. Boterea galdegin diot jendeen estimua irabazteko, eta ahul egin nau jenkoaren behar asenditzeko. Lagun bat galdegin diot bakarrik ez bizitzeko, eta bihotza eman daut haurride guziak maitatzeko. Gauza guziak galdegin diozkat biziaz gozatzeko, eta bizia ukandut gauza guzietaz gozatzeko. Galdegin nuenetik deus ez dutukan, bainan espero nuen guzia eman zait. Bihaurek ez nahian bezala, egin ez ditudan otoitzak entzunak izan dira. Beste guziak baino gehiago, ontasunez bete-betea naiz. Hora beraz, kronika, aurtengo azken kronika hau, misionez kronika hau, deneri amenduko igandeon eta istantian eguberion. Estaldi hartian.
Mission esten oihartzuna. Mil esker Jean-Michel Barnetz apesari.